tatu ya kuchikuhanyocha 3. Kubara mubuku ya Mateo, chapter 5, chandanocha 14, kusika ku 16. Sena che hizo mubona mchitondezo echi. Ii, mubona barumi botatwe amimuni. Sena muyanda kukara mumudima. Pe, izintu zinji zirachitika mumudima. Mburi guba, agujaya. Kubara muri Johani chapter 3, chandanocha 19. Jesu ratuwa ambira kuti, iba ntuwa andise mudima kuinda mumuni. Nkambo, minimo ya bunjabu satani. Jesu na agabola anyika, wagamba kuti, mebo ndiri mumuni wanyika. Nkabela oyo undi towela, na aguchirira ndime, uyakuba mumuni wabumi. Take ndiri mbi mumudima. Kuti kwa kede munganda yako, mugatika mudima, mpao umuntu wakuletera mumuni. Sato goli wakukomana. Nino, notu huya Jesu Kristu kuti aturekelele zibi Yesu. Alimu, tuwa mubu ya kuti anjile mumio Yesu. Mpao walo ulatu zuzia amumuni. Imumuni amudima taziendele anto umwe. Kuti imumuni walivonya nkabela mudima ulazwa. Ibaibeli ilatuwa ambira kuti katuliba shomi vanchoveni tulimumuni wanyika. Jesu wakati mumuni wako uwele degu muni kakubantu. Kuchitila kuti wabone zintu zivotu zio chita. Balo barumba izi aleza. Sena bantu balilekele degu zwa kumumuni waleza mulindiwe.